Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Javna termocentrala jednosmene struje u Srbiji puštena je u rad 6. oktobra 1893. godine. Najprej je osvetljavala beogradske ulice, a od naredne godine i pokretala gradsku električnu železnicu, to jest tramvaj.
Potom je struja krenula put ustanova, domova, kafana.
Mada je kafana kod Narodne skupštine Petra Jovanovića Šapčanina preko Bogen lampe zasvetlela još 1880. Napajana je strujom iz generatora koji je pokretala lokomobila.
Što je bilo samo godinu dana nakon pronalaska električne sijalice.
A većina gostiju u kafanu je dolazila sa nagaravljenim staklom, jer se mislilo da se od jake električne svetlosti može oslepiti.
U pauzi između činova električno osvetljenje zasijalo je i u Beogradskom narodnom pozorištu decembra 1882. godine, a zasvetlela je i jedna sijalica na trgu ispred pozorišta.
Struja je Srbiju osvajala lagano, koliko se moglo i imalo potrebe i para. A pitanje koje gosti iz prošlosti postavljaju glasi: kako se u Srbiji živelo bez struje?
Petrolejsko osvetljenje s fenjerima na ulicama i petrolejkama u kućama predstavljalo je u Srbiji polovinom 19. veka privilegiju samo uređenijih gradova i varoši. Policijskom uredbom bilo je propisano gde će biti postavljeni ulični fenjeri sa uljnom ili petrolejskom lampom i koliko će ih biti. Tamo gde su postojale plinare, petrolejsko osvetljenje zamenjeno je plinskim.
Rasveta beogradske varoši fenjerima postavljena je 1830. godine povodom svečanosti čitanja Hatišerifa, kojim je Srbija stekla političku autonomiju. Prema pisanju srpskih novina, iz 1856. u Beogradu su bila postavljena dva opštinska fenjera, jedan na Terazijama, a drugi na opštinskoj kući.
Te godine u gradu je zasijalo još novih fenjera. Trošak od 1000 forinti za kupovinu uličnih fenjera raspodeljen je na 400 kuća koje su se nalazile u ulicama u kojima su postavljeni. Svaka kuća platila je po pola dukata, a opština Beogradska snosila je troškove paljenja i održavanja fenjera.
Upravnik opštine je u decembru te godine izdao naredbu da do nove godine svi vlasnici gostionica, mehana i kafana moraju pred svojim radnjama predveče da pale fenjere i ne smiju ih gasiti do 10 sati. Za nepoštovanje naredbe predviđena je kazna zatvaranja radnje.
Tako je Beograd na novu 1857. dobio još 360 uličnih fenjera. Javno osvetljenje opsluživale su fenjerđije uz pomoć milikerc sveća, ulja i na kraju gasa. Fenjerđije su s malim merdevinama išle redom od fenjera do fenjera, čistile stakla i pripaljivale ih.
Prvo gasno osvetljenje upotrebljeno je 1869. u Narodnom pozorištu prilikom otvaranja nove pozorišne zgrade. Gasara za proizvodnju gasa s pogonom na drva izgrađena je za potrebe pozorišta na mestu napuštene Karadžamije na uglu ulica Dositejeve i braće Jugovića.
Novi Sad bio je osvetljen fenjerima sve do kraja 80. godina 19. veka. Fenjeri su paljeni 20 dana u mesecu, a 10 dana je smatralo se mesečina i nije bilo potrebe da se pale. Kada se u Subotičkoj opštini povela rasprava o osvetljenju ulica i kada je u tu svrhu trebalo obezbediti novac od građana, bilo je i onih koji su bili protiv takvog troška, govoreći:
ne treba nam to osvetljenje, jer pošten čovek ide spavat rano, a bitanga neka lomi glavu.
Nego što je sijalica sa užarenim vlaknom zasijala u Srbiji, za osvetljenje su korišćeni najpre zapaljeni ugarak sa vatre, luč, smola i katran, a docnije mast, loj, ulje i petrolej.
Pokretna svetiljka bila je luč i u drugoj polovini 19. veka koristio se za osvetljenje, i to ne samo po selima, nego i u varošima. Osim luča, za osvetljenje korišćene su i baklje ili buktinjene, napravljene od hrastovog, leskovog ili cerovog drveta, natopljenog smolom ili katranom.
Gorivo pomoću kojeg se dobijalo osvetljenje najpre je razlivano u posude različitih oblika.
Posuda u koju su stavljani mast, lo i ulje zvana je žižak ili žiža. Osim njih, upotrebljavale su se i uljane lampe, lukjerne, koje su pravile zanatlije. Lukjerne su se koristile najčešće u gradovima i to do polovine 19. veka.
Smatra se da su ih zajedno sa drugom robom donosili dubrovački trgovci i prodavali u gradovima. U drugoj polovini 19. veka uljane lampe zamenjene su petrolejkama. Od svih sredstava i sprava za osvjetljenje najmanje su se menjale sveće i svećnjaci.
Za potrebe gradskog i varoškog stanovništva sveće su od 19. veka izrađivali voskari.
Oni su pravili voštane sveće, mumđije lojane, a svećari ih prodavali.
Mum na turskom znači sveća, te otud naziv mumđija. U Beogradu je 1825. bilo svega 13 mumđija, a 30 godina kasnije više od 100. U poređenju sa ostalim zanatima, to je bio jedan od najjačih esnafa. Ali njihovo vreme završilo se onog trenutka kada su se pojavile petrolejke.
Osim domaćih, prostor su osvetljavale i luksuzno ukrašene sveće koje su uvožene iz Dubrovnika, Beča i najviše iz Zemuna. Voštane sveće korišćene su mahom na svadbama, slavama i sahranama, na zadušnicama i pomenima.
Prve milikerc sveće pojavile su se u Beogradu 1841. godine na balu koji je priredio knez Mihajlo. Sveće su za tu priliku uvezene iz Beča. Milikerc svećama osvetljavale su se mahom balske dvorane i bogatije kuće tokom porodičnih svečanosti.
A gde su sveće, tu su i svećnjaci. Bilo ih je raznih, od drveta, zemlje, lima, gvožđa, bakra ili bronze. Siromašni su na spavanja odlazili čim padne veče, manje imućni su koristili jeftinije svećnjake, a bogati su sveće pobadali u postolja od mesinga, srebra, fajansa i kristala.
U svečanim prilikama iznošeni su skupoceni srebrni ili pozlađeni svećnjaci sa više krakova.
Da bi svetlo bilo jasno, a gareži manje, korišćene su i posebne mum makaze, kojima se ocecao fitilj na sveći, čime se bavila posluga.
Siromašni nisu mogli paliti više sveća za poslove pri kojima je bilo potrebno bolje svetlo, pa su se dovijali na razne načine. Da bi pojačali svetlost pri radu, jemenđije i papuđije stavljali su nedaleko od sveće koja gori bokasto staklo napunjeno vodom. Ono je skupljalo zrake svetlosti u žižu ispred majstora i bacalo ih na mesto gde je on radio. Sveća se nekada mogla staviti i u fenjer. Sve dok se ulično osvetljenje nije ustalilo, po gradovima su se u večernjim satima mogli vidjeti ljudi kako sa fenjerom i svećom osvetljavaju sebi put.
Tako je bilo do 80. godina 19. veka, a onda su se pojavile petrolejke.
Prva petrolejska lampa u Srbiji bila je zapravo limena posuda, kupastog oblika sa otvorenim plamenom. Fitilj, pomoću kojeg je lampa gorela, stajao je u limenoj posudi koja je bila ispunjena petrolejom.
Međutim, takva lampa nije bog zna šta osvetljavala. Osim toga, stvarao se i dim koji je štipao za oči, a na malo jačoj promaji ili ako bi dunuo vetar, plamen se gasio.
Zato je petrolejska lampa dobila najpre stakleni cilindar, koji je usmeravao plamen i štitio ga od strujanja vazduha, a potom i ogledalo. Njegova je uloga bila da odbija svetlost plamena i pojača ga, ne bi li petrolejka osvetlila što veći prostor.
Petrolejska lampa je mogla biti stona, zidna i viseća i najčešće je pravljena od metala i stakla. mada bogatiji su mogli da se baškare pod svetlom petrolejke od porcelana, kobalta s pečenim zlatom i srebrom, kao i od fajansa. One su uglavnom donošene iz Beča, Pešte i iz Temišvara.
Krajem 19. veka, naročito u vreme nestašice petroleja, Srbijom su svetlele i lampe karbiduše. Iako je karbid bio jeftiniji od petroleja i davao je jače svetlo, karbidne lampe su u domove i druge prostorije ulazile samo po nuždi.
Moguće da je jedan od razloga za njihovu sporadičnu upotrebu estetski. One nikada nisu bile toliko jeftinije od petrolejki koliko su bile ružnije od njih.
Nechápali vůbec, co se se mnou děje. Lásku totiž vůbec nikdy neviděli. Vodili mě do expresa, tam po šeru pili s džinem vůni lesa. Někdy na sekeru neviděli, co se děje, když má lampa bliká. Chtěli holku, co se směje, holku, co se slíká. Holku, co se slíká. A tak se jednou stalo, když mě s tým už svlékl, že má petrolejka blikla naposledy. Ten pán se mi vysmál, když cítil místo tepla chladné ledy. Smutně jsem se rozloučila s tím posledním pánem. Poprvé jsem tehdy pila koktejl prázdnostánem. Marně chodím do expresa, bez lampy jsem tmavá, z džinu světlo nevykřesám, z džinu bolí hlava.
Srpske novine od 1. decembra 1856. godine donele su opis proslave 50-godišnjice oslobođenja Beograda, u kome se naročito ističe specijalno osvetljenje načinjeno za tu priliku.
Uveče bila je sva varoš osvetljena. pri čemu su se odlikovala osobito dva zdanija. I to zdanje liceja, gdje su na doljem i gornjem boju osvetljene bile različite praznikushodne naprave. I učenici su u avli načinili bili bengalsku vatru i puštali raketle. A zatim odlikovala se i kuća rodoljubca jednog gospodina T. Milosavljevića, gdje je na balkonu osvetljena bila naprava jedna, na kojoj je pisalo za veru i otečestvo.
Prilikom velikog narodnog veselja koje je održano januara 1859. gorele su lojane sveće, kandila, raznobojni fenjeri, pa čak i mešine sa katranom.
Varoš je večerom bila sjajno osvetljena. Po prozorima privatnih kuća čkiljile su istina lojane sveće, jer drugih je slabo bilo, ali su zato na triumfalnim kapijama, iskićenim kandilima sa čašicama u narodnim bojama, blistali sjajni transparenti s likovima Miloševim i Mihajlovim. Duž ulica bili su povešani prozračni fenjeri u raznim bojama koji su se lelujali na zategnutim konopcima od koplja do koplja. Na raskršćima glavnih ulica gorele su nataknute na motke mešine s katranom koji je zapaljen kapao po kaldrmi na veliko uveseljavanje svetine. Iskupljena oko mešina, ona je veselo posmatrala plamene mlazove koji su iz mešina curili i gustim dimom garavili joj zajapurena lica.
U srpskim novinama broj 135 od 19. juna 1879. godine štampan je program Vatrometa koji je održan 20. juna na dan proslave nezavisnosti Srbije.
Te večeri se po svršetku svečane pozorišne predstave Tri svetla dana održao vatromet mnogobrojnim raketama u raznim bojama, a na završetku svečanosti gornji grad bio je osvetljen bengalskom svetlošću u raznim bojama, a donji grad u beloj i crvenoj vatri.
Dok su tom tla, reku miluje i celi grad, tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu, među zvezdama na dlanu grad, sanjam noćima i vidim svud, more svetlosti dok slušam šum, grada svog, za mene ti si. Najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavi zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj prvi sunčevi zraci nađu put. Gledam dan kako nestaje dok sutom plav, reku miluje i celi grad, tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu, među zvezdama na dlanu grad, sanjam noćima i vidim svud, more svetlosti dok slušam šum, grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavi zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svoj i do krovova grada moj prvi sunčevi zraci nađu put. Živi tad, ritmom koraka umivem grad, prvim zracima i opet znam, tebi svim srcem pripadam ja, grade moj. Radostan ja sam, kad zora oboji tamni sto, i do krovova grada moj, zraci sunčevi nađu put. Za mene ti si, kada te grlim kad padne noć, i kad raskošno blistaš sam, kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši, kada te grli noć, i kad raskošno blistaš sam, kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si.
U vreme kada su Srbiju osvetljavale petrolejke i fenjeri, pralo se na ruke. To je bio težak posao i obavljala ga je jedna ili više osoba u zavisnosti od toga koliko je veša trebalo da bude oprano.
U bogatijim kućama veš su prale pralje. To su bile žene van porodičnog kruga koje su vodile računa o higijeni rublja i za to dobijale neku naknadu po dogovoru.
U stambenim zgradama dugo je postojala zajednička prostorija, vešernica, koju je svaka porodica mogla da koristi za pranje i sušenje veša. U vešernici su se nalazili metalni kazan sa ložištem i veliko drveno korito, koje je s unutrašnje strane bilo obloženo limom.
Doba bez struje bilo je i doba kada nije svakom bio dostupan sapun, prašak za veš, pa čak ni voda. Ko je umeo i morao, sredstva za pranje, sapun i ceđ pravio je kod kuće, a vodu je donosio ili je veš prao u reci ili potoku.
Pre nego što je voda uvedena u kuće, posluga ili mlađi članovi porodice donosili su velike količine vode koja je zagrevana na šporetu ili u podloženom kazanu, a kasnije u bojleru na loženje.
Stvari za pranje su se otkuvavale u kazanu ili su se potapale u korito gde sipa na ceđ. Potom bi pristupila pralja ili domaćica i hvatala se u koštac sa rubljem.
Veš se rukom trljao dok ne bude beo kao sneg. A ako se prljavština otimala, u pomoć su preiskakale trenica i prakljača.
Trenica je rebrasta daska o čiju se površinu veš trljao, a prakljača je drvena alatka koja je služila da se njome udara po natopljenom vešu prilikom pranja i ispiranja. Ćebad, odevni predmeti i posteljina ceđeni su i ravnani pomoću posebne prese.
Poljubce je čak iz Luvra slala šapcu Mona Liza. Noćni život na Balkanu bio je ko se Pariza. Poljubce je čak iz Luvra slala šapcu Mona Liza. Noćni život na Balkanu bio je ko se Pariza. Poljubce je čak iz Luvra slala šapcu.
noćni život na Balkanu bio je ko se Pariza. Poljupce je čak iz Luvra zvala šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu bio je ko se Pariza. Veća zora kad postanu i dogore nova sveća, pre njega su kući stigle za baku tri korbe cveća. Poljupce je čak iz Luvra slala šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu bio je ko sred Pariza. Poljupce je čak iz Luvra slala šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu bio je ko sred Pariza, bio je ko sred Pariza.
U vreme kada u Srbiji nije bilo struje, imovno stanje nekog mesta ili njegovih stanovnika određivalo je vrstu javnog i domaćeg osvetljenja, način čuvanja namirnica i pranja veša.
Jedino je peglanje za sve bilo isto, i za bogate i za siromašne.
Pegla je u svim kućama manje više izgledala isto, mada su je imućni ruke retko uzimali. Taj posao obavljale su peglerke. Bile su to posebno unajmljene žene i nikad niko nije čuo niti zabeležio da je pralja ili peglerka mogla biti muškarac.
Starovremske pegle pravljene su od teškog metala i imale su drvenu dršku. Iznad ploče za peglanje nalazio se prostor za ćumur koji je najpre trebalo zapaliti da bi se stvorio žar. Tuda je strujao vazduh i razgorevao žar, a taj proces svesrdno je pomagala peglerka tako što je povremeno mahala rukom u kojoj je držala peglu.
Pegla je imala i naročito postolje na koje se odlagala, a uspeh peglanja zavisi je najviše od njene težine. Što je pegla bila teža, to je veš bio bolje ispegla.
Starinska pegla je docnije avanzovala tako što su joj dodata dva metalna umetka. Dok je jedan grejan na šporetu, drugi je stavljan u peglu. Tako se peglalo brže i bezbednije, jer se žarom nije prljao veš, a bilo je i manje progorelog i požutelog veša.
U Vojvodini se za peglanje koristila roljka. Bila je glomazna i nije mogla imati baš svaka kuća, nego su se nekad dve, tri porodice služile jednom roljkom.
Donji deo roljke bio je drveni sto sa dve velike drvene oklagije na koje bi se namotavao veš. Na to bi dolazio drveni sanduk napunjen kamenjem koji bi se stavio na oklagije sa vešom.
Dve osobe su rolale veš tako što bi sanduk vukle preko valjaka koji bi se kotrljali. Na kraju, posle 10-20 rolanja, jedna osoba bi povukla sanduka sebi i sistemom vage oslobodila jednu od oklagija, a druga bi skinula veš i savila nov za rolanje.
Thank you.
vreme, pre nego što je struja zagospodarila kuhinjom, kvarljive namirnice su se usoljavale, sušile, dimile ili držale u ulju ili masti. Sve drugo što se iznosilo na sto čuvano je u što hladnijim prostorijama, najviše u podrumima.
Prve naprave za hlađenje namirnica u Beogradu su se pojavile krajem 19. veka. Bili su to ormani za led ili ajskasne, a pravila ih je subotička firma braća Goldner.
U kuhinjama su se pojavile ajskasne, a na gradskim ulicama ledađije. Oni su u kolima koje su vukli konji table leda raznosili po kućama.
Ormani za led pravljeni su od drveta, unutra su imali police, izolaciju od plute i unutrašnju stranu obloženu limom. Tabla leda stavljala se u posebnu pregradu, a mogla je da traje i do dva dana. Voda koja bi se nakupila usled otapanja leda, oticala je preko slavine na bočnoj ili na zadnjoj strani ajskasne.
U vreme kada su ledađije raznosile led, u svakoj kuhinji stajale su i mašice, žarač i lopatica, jer se hrana kuvala i pekla u šporetima na drva.
Na šporetu se neprekidno kuvalo, prvo doručak, zatim ručak, najzad i večera. Skoro da se šporet nije ni gasio, a najviše su se ložila drva. Ko može, osigura još u jesen vagon bukovih cepanica. 10 kubnih metara bilo je dosta za zimu, za kujnu i za sobe. Ugalj se uopšte nije trošio.
Na ulicama su se videle grupe od po 2-3 turčina, kako su ih tada zvali, u odelima od belog sukna i sa testerama i nogarima preko ramena. Oni su testerisali bukove cepanice na 4 reza 5 parčeta ili na 3 reza 4 parčeta, već kako se ko pogodi.
U šporetu se pekla i sirova kafa.
Kafa se pekla u pržunu ili pržioniku koji se umetao u šporet tako što bi se izvadilo nekoliko obruča od ringle, a pre kuvanja mlela se u ručnom mlinu, a bilo je i pržionika na petrolej.
Toplota tečnosti održavala se uz pomoć gorionika. Masline i grožđe ceđeni su posebnom presom, a jaja su imala svoju vagu za tačno merenje.
ne dolazi dragi, ne treba, jer ti drugu dragu sada miluješ. Aj, ti si rekao da si moju dragu steko od mene. Aj, ti si rekao da si moju dragu steko od mene.
Pre nego što su za strujom u kupatila ušli električni bojleri, voda se zagrevala na šporetu ili u stojećim bojlerima na drva ili ugalj. U sobi su stajali lavor, bokal i umivaonik, a drveno korito zamenila je kada.
A varošani su ličnu higijenu mogli da održavaju i u letnjim i u zimskim kupatilima. Aleksandar Deroko zapisao je da su na Savi kod Beograda bila dva letnja kupatila. Zeleno, Dimitrijevićevo, ili popularno Frizerovo, jer je njegov vlasnik nekada bio berberin, a drugo, više njega, plavo, Orijent, inženjera Jeftimijadisa.
Tu su na Burićima bile velike platforme od greda i dasaka koje su plivale na vodi. Na njima su bili baseni, kao kakve velike korpe od dasaka spuštane u vodu. Oko svakog takvog basena bile su kabine i jedna prostorija sa tuševima gde se smelo sapunjati. Bilo je basena za muške i za ženske. Za decu sa mamama bio je basen zvani školica.
Tu je neki švimajster Pera podučavao plivanju, a pričalo se da sam nije umeo da pliva. Imao je jednu dugu motku na čijem je drugom kraju visio učenik obešen oko grudi. Švimajster Pera je polako vukao motku duž ograde basena s kraja na kraj i komandovao eins, zwei. Drugi način učenja bio je sa dve tikve vezane kanapom levo i desno ispod grudi i sa jastučetom od nepromočivog platna na leđima. Za naduvavanje bio je na uglu pisak od starog kalema za konac zatvoren čepom. Plivalo se samo žablje, to jest prsno. Niko ni za kakav kraul nije još bio ni čuo.
Iz školice je jedan tunel vodio direktno u otvorenu Savu da bi kupačice mogle i tamo da plivaju, a da se usput ne mešaju sa muškarcima. Bile su tu i dve trambuline, velika i mala. Bilo je i manguparije koja je ronila ispod Burića da zvirne u ženski basen i njegove kabine. Na krovu zelenog kupatila Dimitrijević bila je i terasa gde se služilo pivo i pržena riba.
U topla kupatila dolazilo se jednom ili dva put mesečno. Jednog dana dolazili su muškarci, a drugog žene. A kupatilo se moglo i zakupiti za ritualna kupanja predvenčanja, pri kojima su se jedne nedelje kupali muškarci iz porodice Mladine sa mladoženjom, a druge nedelje žene iz porodice Mladoženjine sa mladom. Verovatno da bi se sve proverilo. Tada se pevalo i služila se limunada.
Običnim danima, recimo u Krsmanovićevom kupatilu u Dušanovoj ulici u Beogradu, išlo se prvo pod tople tuševe, čistoće radi. A zatim se silazilo u opšti, kružni, topao basen, gde su svi mirno sedeli okolo na jednom banku. Tek se posle išlo u pravi amam, gde su okolo bili mali mermerni bazenčići, nešto veći i dublji od današnjih lavaboa, sa toplom i hladnom vodom, i tu se svako sapunjao do mile volje, spirajući sapun kalajsanim bakarnim čankom, dok je voda slobodno oticala.